У эфиры «Свобода», тут Ганна Суэс, на чарзе передача «Свобода без гальштукаў». В Украине руйнуют помники Ленину, знищают советскую символику, подпалили дом лидера коммунистов. Те такие деяния непозбежны складник любой революции. Те отрозниваются революцию в 21-м стагодзе от революции у минулых эпохов. И какой может быть белорусская революция? Это и пытание у передачи «Без гальштуков» обмерковывают политик, сябра политрады объединенной громадянской партии Александр Добровольский и кинодраматург мастерствознауца Владимир Халип. Вяде передачу Вячеслав Ракицкий.
Добрый день. Мы уважливо все сочим за подеями в Украине. Подеи опошних дзен, как мне сдается, у певной ступени настерожваются. Майдан потребуя выбора ураду менавито на Майдане. И уже пообещала Верховная Рада, что менавито на Майдане будут узгодняться сябры ураду. Мы бачили на экранах, как протестовца залез на дах Верховной Рады и зразал зорку символику советскую. Это же самое знищается советская символика у метро на станции Театральная. По всей краине падают ленины. Нареште спальвается майонтак головного коммуниста Украины Симоненки. Як вы до этого ставитесь? Это нормалёво до революции? Чи это переборы, Александр?
Я думаю, что это такие закономерные наступства соправдной революции, когда люди повстали супраць улады. И после людей с вельми тяжко. Коли казать про законность, то менавіта отсутность этой законности соправдной и соправдных судов привело до того, что люди убачили, что улада это соправдная коррупция, безмежная коррупция, что было в Украине, что улада людей не поважает, никакого суду нема. И вот зараз яны схильная до самосуду. И вот, коли супрать такой отсутности законности люди поустали, то усталевать законность будет тяжко. Але, как люди не поустали, просто Украина б загнила. Яны поустали супрать из этой гнили. И я думаю, что зараз, коли лидерами стали люди звычайные, и политичные лидеры вымушены были пойти за ими, то зараз политичный класс Украины, политичная элита повинна знайти в себе силы проявить лидерство. И все ж в интересах украинской державы вернуться до законности.
Спадар Владимир, ці варта паліць маёнткі? Нават дзеля нейкай высокай ідэі.
Я думаю, што не варта ўсё валіць на народ, які паўстаў. Таму што ўлада павінна была разумець, што вытокам улады з'яўляецца народ. І калі хтосьці думае, што можна жыць па нейкай іншай мадэлі, што ўладзе належыць ўсё абсалютна, і народ тут павінен памучаць, то народ рано ці позна напомніць гэтай уладзе, хто гаспадар у доме. І на Украіне адбылося тое, што павінна было адбыцца.
І тымі метадамі, якімі яны могуць гэта зрабіць.
Безумоўна, таму што калі не даюць магчымасці людзям зрабіць легальнымі, дэмакратычнымі, парламенцкімі метадамі тое, чаго дамагаецца народ, тады адбываецца паўстанне. На Украіне адбылося паўстанне з усімі высновамі, якія з гэтага вынікаюць.
А больш вы сказалі паўстанне. Паўстанне гэта ў пэўнай ступені нейк синонім бунту яшчэ. Дык гэта бунт, паўстанне, рэвалюцыя?
Гэта бунт і паўстанне, і рэвалюцыя.
А як жа?
І рэвалюцыя.
Я думаю, што паліць маёнткі не варта. І не толькі не варта гэта рабіць, нельга. Але зараз стрымаць тых людзей, якія ўбачылі, як жывуць тыя, хто маюць гэтыя маёнткі, і растлумачыць людзям, што тыя, хто маюць гэтыя маёнткі, зарабілі іх непасільным трудом, растлумачыць гэта немагчыма. Бо калі ў Януковіча знайшлі кнігу першапечатніка Івана Фёдарова,
апостол, так,
1564 года, вы мяне прабачце, але гэта пацвярджае, што вось гэта ненавісць да такіх людзей, яна мае падставы.
Такім чынам вы лічыце, што гэтая рэвалюцыя пачалася менавіта з жадання выказаць пратэст супраць корумпаванасці, несправядлівасці, хамства.
Паўстанне пачалося таму, што ўлада здзічэла. Тое ж самае адбываецца ў нас. Тое ж самае чакае і нашых. Як бы яны ні гаварылі, што тут памяркоўныя людзі і ўсё такое іншае, рана ці позна людзі прыходзяць да такой лініі, пасля якой ўжо нельга трываць. Улада абрыдла людзям.
Гэта класычная, так бы мовіць, рэвалюцыя, але ці ёсць нейкі ўласна ўкраінскія характарыстыкі, Александр?
Вось я думаю, што ўласна ўкраінскія характарыстыкі ёсць. Тое, што ўлада абсалютна не паважала людзей, гэта адна з галоўных прычын. Але падставай такой сітуацыйнай нагодай стала адмова украінскай улады ад асацыі з Еўропай, з еўразвязам, і фактычна людзі зразумелі, што гэта пазбаўленне усялякіх перспектыў, што Украіна будзе ў цывілізаванай прасторы, а не ў бандыцкай. І вось гэта менавіта украінскі выбар. Тут два галоўныя фактары. Гэта тое, што людзі праявілі ўласную годнасць, іх не паважалі, яны даказалі, што ў іх ёсць свая годнасць, і за яе яны будуць змагацца. І другі аспект, людзі выступілі за еўрапейскую перспектыву.
Для любой рэвалюцыі, і вот для гэтай канкрэтна, вельмі важная ментальнасць народа, яго гістарычны досвід ці не.
Безумоўна, вельмі важны. Украінцы упарты, вельмі горды і нязломны народ. Яны дэманстравалі гэта неаднойчы цягам сваёй гісторыі. І цяпер яны зноў паказалі сябе поўнай сваёй прыгажосці. Ісці ў 21-м стагоддзі пад кулі дзеля ідэалаў свабоды, еўрапейскасці, дэмакратыі – гэта вялікі подзвіг.
Калі можа назапашыцца нешта падобнае ў Беларусі і калі спрацуюць нейкія ментальныя рысы беларусаў? Ці іх увогуле ў беларусаў няма інстынкту рэвалюцыйнасці?
Магчымы розныя варыянты развіцця падзей у Беларусі. Напрыклад, калі ўсё ж будуць нейкія рэформы і з'явіцца ў людзей магчымасць уплываць на тое, якая ўлада і як імі кіруе, то тады можна дамагчыся таго, каб не было такіх трагічных падзей. Бо ўсе рэвалюцыі адбываюцца толькі тады, калі ў людзей няма рэальнай магчымасці змяніць уладу. Я лічу, што кожны грамадзянін Беларусі зараз можа сказаць, што змяніць прэзідэнта я не ў стане. І наша грамадства змяніць прэзідэнта не ў стане. А прэзідэнт мае ўсю ўладу. У гэтым корань праблемы. І тут якія б ні былі ментальныя характарыстыкі людзей, ёсць рыса, пасля якой яны цярпець не будуць. Я памятаю, украінцы казалі, мы не Грузія. У нас такога быць не можа. Гэта было ў 2003 годзе, а ў 2004 была памаранчавая рэвалюцыя. Я думаю, што беларусы таксама маюць пачуццё ўласнай годнасці. Толькі яны пакуль што яшчэ не вырашылі, што досыць уже трываць.
Степан Бандера, про якого вельмі шмат зараз гаворкі, і ягоны ідэі ёсць істотна натхняльнымі для многіх паўстанцаў ва Украіне. Ён казаў, нішто не спыніць ідэю, час якой настаў. Якой ідэі настаў час у Украіне, і якая ідэя можа настаць у Беларусі? Спадар Халіп.
У нашай краіне настаў час свабоды. І гэты час можа прабіць у любую хвіліну. Я не магу сказаць, што зараз мы назапасілі ці не назапасілі, мы гэтага добра не ведаем, і ніхто гэтага не ведае. Але я ведаю адно, што дыктатуры – гэта такое ўбогае стварэнне, яны толькі падаюцца гэткімі магутнымі, непахіснымі, але яны гінуць ад нечаканых нейкіх абставін, ад нечаканых нейкіх імпульсаў. Адзін ангельскі пісьменнік трапна сказаў на гэты конт, што яны разбураюцца ад павеву ветрыка і ад шолаху лісця. І тое, што ў Беларусі ўжо даўно наспеў выбух, у гэтым няма ніякага сумневу. Я хадзіў амаль на ўсе вулічныя акцыі. Я бачыў людзей, якія ішлі побач са мной. Я ведаю, які дух пануе ў гэтых калонах. Ён нікуды не падзеўся. Колькі ён не паўтараў гэты наш драздоўскі таварыш мантру пра тое, што беларусы памяркоўныя і гэтак далей. Гэта ўсё лухта. Беларусы гэткія, як і ўсе іншыя еўрапейцы. І калі іх пакрыўдзіць моцна, яны тады возьмуцца за вілы і пакажуць сябе. І гэта будзе таксама ў Беларусі ў бліжэйшы час. Я не падзяляю ніякага аптымізму наконт таго, што гэтая ўлада калі-небудзь возьмецца за розум і правядзе нейкія дэмакратычныя рэформы. Гэтага не будзе ні пры якіх акалічнасцях. У гэтай ўлады няма гэткай прыроды. Яна будзе заўсёды драпежнай, злой і чалавека ненавіснай. І таму гэтую ўладу знішчыць менавіта паўстанне народа. І гэта будзе хутка.
Але ж Александр Лукашенко некалькі дзён таму сказаў, што ў Беларусі немагчыма Майдан, бо тут не крадуць. Ці сапраўды галоўнай прычынай рэвалюцыі сёння з'яўляецца незадаволенасць людзей, карумпаванасць, злодзейскай прыродай улады?
Я скажу, што так, але не толькі гэта важна. Я з Владзімірам пагаджаюся, што ў гэтай улады няма такой прыроды, каб яна дала людзям нешта вырашаць. І ў гэтым галоўная праблема. Што ў нас не крадуць, пасмеюцца ў вочы скажи, коли комусь сказать, что у Беларуси не крадуть, и что побудовал президент 13-ю резиденцию, за какие гроши? За свои. И коли после люди придут в эту резиденцию, придет час, и она же побачит то самое, я думаю, что у Януковича. И я хочу попередить, что коли есть махчимость не як усё ж провести реформы и пойти в бок демократии, то тогда не придется утекать с краины. Як Януковичу.
Это значит, можно запобегчи бунту ці революції?
Можна провести демократичну реформу.
А коли він не хоче?
Я думаю, що є же компроміси. Ніхто не хоче криві. І, наприклад, можна уявити собі, що Лукашенко заявить, що я на цей вибор наступний не пойду, проведе перемови, отримає гарантії недотикальності, може з'їхати у ніяку країну, але люди можуть дарувати щось. Але коли прав'ється кров, ось це ніхто не дарує. Хто сподівався і хто вірив, що Янукович 3 місяці назад, той Янукович, який був, зараз буде ховатися, утікати і невідомо де. І ні в якій країні йому не буде притулку, окремя, може би, Повночної Кореї.
Чи можуть диктатори такого узровня, для яких вельми важно було мати скраденную книжку Ивана Федорова, пойти на такие работы?
Могут, коли они зрозумеют, что инакш, наверное, стратить усе. Той человек, який хоче мати усе, и он и стратить усе, и он не будет мати ничего.
Все залежит от того, до какой ступени у его окостянили мозги. Потому что любой человек, у якого есть некий здоровый сенс, и он разумеет, что есть некая межа. Незадоволенный зараз народ. Народ мае право вырашать усе у этой краине. Народ захоче, будеш при владі, не захоче, не будь. Коли у народа нема магчимості виказати ніяким іншим чином своє міркування, своє жадання, своє погляди на будучиню Білорусі, що йому тоді застається робити? Застається тільки одно.
А хто може, кажучи словами Купала, поклікати гэты самы народ на Великий Сход?
На Великий Сход гэты народ може усвідомлення, що далі гэтак жить нельга.
А як гэта усвідомлення прорвається?
Гэта усвідомлення прорывається невядома яким чином. Часом з нейкай дробной, абсолютно незначной подеей. Надоходить час, коли терпеть уже нельзя. Люди разумеют. И тогда начинается самоорганизация. Вон кольки людей стоят на Майдане.
И все,
и все, не было никакого, не было одного лидера и все такое иншее. А вон кольки их узнялося, вон какие выдатные командиры всветлилося, и вон какие выдатные организаторы побыту этой неврогодной структуры Майдану.
С этим певным оптимизмом на демократичную, цивилизационную, светлую будущую перспективы як суседки Беларуси и Украины и самой Беларуси мы завершаем сегодняшнюю нашу размову у телестудии Радио Свобода без гальштуков. Всего лепшего.
У передачи без гальштуков брали удел сябра политрады АГП Александр Добровольский и кинодраматург мастерствознавца Владимир Халип. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.